მსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რაძენაია უძღვები. საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და გორში გასული ორი დღის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტები გამოძიების და შეფასებების საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურეს, რომ ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვატარების ბრალდებით დაკავებულია დავით ჯაფარიძე, რომელიც მთაწმინდის ოლქში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ნიკარურუას საარჩევნო შტაბის უფროსია. ინფორმაცია ჯაფარიძის დაკავების შესახებ პირველმა გავრცელა რურუამ, რომელმაც ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ მისი შტაბის უფროსი იარაღი ჩაუდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნიკარურუას ამ ბრალდებას უარყოფენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქე ჟურნალისტ რომან სუშენკოს დაკავების გამო რუსეთს პროტესტი გამოუცხადა და მისი დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოთხოვა. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჯაშუშობის ბრალდები დააკავა უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის პოლკოვნიკი რომან სუშენკო, რომელიც აგროვებდა საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო, რომ სუშენკო სამხედრო დაზვერვის სამართველოში მუშაობს. დაკავებულის ადვოკატის მარკ ფეიგინის ინფორმაციით, რომან სუშენკო უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია საფრანგეთში. სააგენტოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღოვად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სააგენტო უკრინფორმის განცხადებით, სუშენკო შვებულებაში იმყოფებოდა და მოსკოვში პირადი მიზნებით ჩავიდა. საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ დაკავების შემდეგ ჟურნალისტს არ მისცეს ოჯახში, უკრაინის საკონსულოში ან რედაქციაში დარეკვის უფლება. მოსკოვის სამხედრო საოლქო სასამართლოში დაიწყო ცნობილი რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა. მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ხუთი პირის საქმეზე ვერდიქტი ნაფიცმსაჯულთა კოლეგიამ უნდა გამოიტანოს. სასამართლო პროცესის დაწყებისას ხუთივე ბრალდებულმა განაცხადა, რომ დანაშაულს არ აღიარებს. რუსეთის პროკურატურა ზაურდა დაევს ძმებს ანზორ და შადიდ გუბაშევებს, ჰამზად ბახაევს და ტემირლან ესკერხანოვს ადანაშაულებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის დაკვეთით მკვლელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა ტარებაში. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ მკვლელობის დამკვეთი დაუდგენელია. სასამართლო პროცესზე დაზარალებულ მხარეს წარმოადგენს ბორის ნემცოვის ქალიშვილი ჟანა. მისმა ადვოკატებმა საგამოძიებო მოქმედებების განახლება ითხოვეს იმ მოტივით, რომ პოლიტიკოსის მკვლელობის საქმე დღემდე გაუხსნელია, ჩატარებული გამოძიება არ იყო ეფექტური და მრავალმხრივი და არ დაკითხულა ჩეჩნეთის მეთაური რამზან კადიროვი, რომელსაც მკვლელობის დამკვეთად მიიჩნევს ნემცოვის ოჯახი. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი 2015 წლის თებერვალში მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობის შესრულება დაავალა მდივნის მოადგილეს ლევან ბოძაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლევან ბოძაშვილი მოვალეობას შეასრულებს ახალი მდივნის დანიშვნამდე. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც სექტემბერში პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საბჭოს მდივანი ირინა იმერტიშვილი დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. საქართველოს მთავრობამ და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა გააფორმეს საინვესტიციო ხელშეკრულება ანაკლიის ღრმაწლოვანი წყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და ოპერირების შესახებ. ხელმოწერის ცერემონიას, რომელიც დღეს ანაკლიაში გაიმართა, დაესწრნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლები მამკვა ხაზარაძე და კურტ კონტი და კომპ კომპანია ვან ორდის რეგიონული დირექტორი გოვერტ ვან ორდი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა 9 ეტაპს მოიცავს, პორტი 400 ჰექტარ ფართობზე აშენდება და მისი გამტარუნარიანობა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება. ანაკლიის ნავსადგური, რომლის მშენებლობის და განვითარების ღირებულება 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია, 2020 წელს გაიხსნება. ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობას ქვეყნისთვის საუკუნის პროექტი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ნავსადგურის სტრატეგიული მდებარეობა, მაღალი გამტარუნარიანობა, ლოგისტიკური სერვისების განვითარების შესაძლებლობა და განვითარების პერსპექტივა, ასევე სხვა მიმართულებების შექმნის რეალურ საფუძველს, რომ საქართველოს შეასრულოს თავისი ისტორიული მისია ახალი აბრეშუმის გზის ერევანში, განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ანაკლიის პორტზე ძლევა სრული შესაძლებლობა იმისთვის, რომ იქცეს ქვეყნის მთავარ საზღვაო კარიბჭედ და რეგიონში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ლოგისტიკურ ცენტრად. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებითვე, ანაკლიის ნავსადგური იქნება უმსხვილესი პორტი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე. პრემიერის ინფორმაციით, ანაკლიის პორტის ინვესტორი იღებს ვალდებულებას თავისი ხარჯით ააშენოს და სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცეს ამბულატორია, საბავშვო ბაღი, ბიზნეს ცენტრი და სპორტული მოედნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წინასაარჩევნო პერიოდზე დაკვირვების შედეგად მომზადებული მეოთხე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ანგარიში, რომელიც 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს, არასამთავრობო ორგანიზაცია საგანგაშოს უწოდებს პოლიტიკური ოპონენტებისა და აქტივისტების ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებს. ორგანიზაციის მეთვალყურეებმა ერთი თვის განმავლობაში სულ 6 ასეთი ფაქტი აღრიცხეს. სამართლიანი არჩევნების ანგარიშის თანახმად, ძალისა და ცივი იარაღის გამოყენების შედეგად ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს როგორც ოპოზიციური, ისე მართველი პარტიების აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა. სანგარიშო პერიოდმა არ მოიცვა ქალაქ გორში 2 ოქტომბერს მომხდარი სროლის ფაქტი, რომლის გამოც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაადანაშაულა. ოქრუაშვილის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ მართველ პარტიაში. მომხდარის დეტალებზე გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის დაკითხვა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში გვიან ღამემდე გაგრძელდა. გამოძიების კითხვები ვაგზლის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტს ეხებოდა. ოქრუაშვილი მოსახლეობასთან შეხვედრას მართავდა, რა დროსაც შელაპარაკება მოხდა. Oh, oh, oh.
გორში ამორჩევლების და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის შეხვედრისას 2 ოქტომბერს მომხდარ ინციდენტზე. გორში სროლის ფაქტის გარდა პოლიცია განაგრძობს ერთი დღით ადრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტის გამოძიებას. ამ ინციდენტის შედეგად მიღებული ტრავმების გამო საავადმყოფოში აღმოჩნდა ქართული ოცნების სამი წარმომადგენელი. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინეთში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება 125 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თემას გულისხმობს. ამ ეტაპზე მოწმის სახით დაიკითხნენ ინციდენტის მონაწილეები, დაიკითხნენ ასევე თვითმხილველები. სამართალდამცავებმა საავადმყოფოში დაკითხეს დაზარალებული ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი ლიკა დემეტრაძე. ის სამედიცინო დაწესებულებაში შაბათ საღამოს უგანო მდგომარეობაში შეიყვანეს. ექიმებმა მას თავის ტვინის შერყევა დაუდგინეს. ამ ეტაპზე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა აგრძელებს სტაციონარში მკურნალობას. უთხრა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის რეფერალური საავადმყოფოს ნევროლოგმა სალომე მამფორიამ.
წინასწარი სამუშაო დიაგნოზი არის თავის ტვინის შერყევა. ამჟამად მდგომარეობა არის სტაბილური, იმყოფება დაკვირვების ქვეშ სტაციონარში.
ინციდენტი ზუგდიდის სოფელ დიდინეთში 1 ოქტომბერს საღამოს მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით ერთმანეთს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქალაქ ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მერაბ ქორაიამ მართველი პარტიის მხარდამჭერებს და წევრებს მოუწოდა არაყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაციებს, რომელიც ამ ერთი კვირის განმავლობაში მოსალოდნელია.
ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები ატარებდნენ წინასაარჩევნო კამპანიას, რამაც გააღიზიანა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ისინი თავს დაესხნენ ამ ახალგაზრდებს, სასტიკად დაუსწორდნენ მათ, რა დროსაც ნაცემია სამი ახალგაზრდა, მათ შორის სასტიკად ნაცემია 19 წლის გოგონა, რომელიც უგონო მდგომარეობაში გადაიყვანეს საავადმყოფოში.
თავის მხრივ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერის თენგიზ გუნავას განმარტებით, ის იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე და ადგილობრივი მოსახლეობიდან მიიღო გარკვეული ინფორმაცია.
ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, მან თავის აგიტაციო პროგრამით მოძრაობდნენ. მე როგორც ვიცი, ჰქონდათ ისე ვთქვათ გზა პრაქტიკულად ათვისებული, რადგანაც პაპუნა მაქანა ვერ გაატარა, თხოვა მათ რომ გაეტარებიათ. კიდევ ცოტა უხეში შეპასუხება მიიღო. Ну, ამის შემდეგ შეხლა შემოხლავთ და უზრუნველესი სიტყვებით მიმართეს ბაბუნა გუგავას. Ну, უნებრივია ადეკვატური პასუხის მიიღეს.
დიდინეთში მომხდარი ინციდენტის გამო პოლიციაში დაკითხული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები სახალხო დამცველის რეგიონული დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის სამართლოს უფროსმა მოინახულა. ლევან პაპავას სიტყვებით, ინციდენტში მონაწილეებს გარეგნულად დაზიანების კვალი არ აღენიშნებათ და არც პოლიციის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტს წარედგინა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის პირველი ვარიანტი, რომლის თანახმად 2016 წელთან შედარებით მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 104 მილიონით იზრდება და განსაზღვრულია 10 მილიარდ 555 მილიონი ლარით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა, რომ წლის 9 თვეში ტურისტთა რაოდენობა საქართველოში 19.9%, საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა კი 8.6%-ით გაზრდილი. ჩოგოვაძის ინფორმაციით, სექტემბერში ყველაზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან და ირანიდან, რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს. სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში ჩამომსვლელების რაოდენობის გაზრდის მხრივ იანვარ-სექტემბერში გამოიჩნენ ლატვია, დანია, გერმანია და ლიტვა. თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერად ნუნუ ოვსიანიკოვამ დაინიშნა, მან და ახალმა რექტორმა გია შარვაშიძემ დღეს ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის